Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu.
Și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri, 2 februarie. Iată și titlurile zilei. Între Bruxelles și Washington.
Noul președinte al Comisiei Senatoriale de Politică Externă, Mircea Joană, susține că în acest moment președinția și guvernul au agende diferite în politica externă.
Între marginalizarea cotidiană și decada integrării.
La Sofia a fost lansat un program ambițios de integrare a romilor din Europa Centrală și de Est, program la care participă și România.
Și între lupta anticorupție și banca acuzaților.
Ministrul Justiției, Monica Macovei, va cere Consiliului Superior al Magistraturii să verifice dosare ale Parchetului Național Anticorupție.
În timp ce Consiliul Superior al Magistraturii golește, practic, Ministerul Justiției de angajați. Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri prezentat și redactat astăzi de Alexandru Efsode.
Președintele român Traian Băsescu l-a informat la telefon pe omologul său moldovean Vladimir Voronin despre discuțiile referitoare la Republica Moldova pe care le-a purtat luni la Londra cu premierul britanic Tony Blair. Potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale de la București, Băsescu l-a asigurat din nou pe Voronin că România susține fără rezerve integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Pe de altă parte, cei doi președinți au convenit să adopte decizia de construire a unui gazoduct pe traseul Drochia-Fălești-Ungheni-Iași. Raportorii Consiliului Europei pentru Republica Moldova, Jose Durio și Andrei Coache Stad, aflați într-o vizită la Chișinău, au declarat că autoritățile moldovene dau dovadă de suficientă voință politică pentru a organiza în mod corect alegerile parlamentare din 6 martie 2005, astfel ca legalitatea scrutinului să nu fie pusă la îndoială. Jose Durio a spus că aceste alegeri sunt foarte importante pentru viitorul Republicii Moldova, mai ales că, cităm, perspectivele de aderare la Uniunea Europeană par să prindă contur. Am încheiat citatul. Conducerile celor două camere din Parlamentul României s-au pronunțat pentru crearea unei comisii de anchetă care să evalueze activitatea societății române de radiodifuziune. Președintele Camerei Deputaților, Adrian Năstase, a declarat după întâlnirea celor două birouri permanente că Parlamentul răspunde în felul acesta unei solicitări adresate de președintele societății, Dragoș Șeuleanu, după ce deputata Partidului Liberal, Mona Muscă, declarase în plenul legislativului că managementul societății ar fi defectuos și ar conține, citem din solicitarea lui Șeuleanu, unele aspecte financiare discutabile sau ilegale. Am încheiat citatul. Biserica greco-catolică din România se va adresa Curții Europene a Drepturilor Omului după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a dat câștig de cauză Bisericii Ortodoxe într-un litigiu legat de dreptul de proprietate asupra Catedralei Mici din Târgu Mureș, a declarat agenției Mediafax protopopul Bisericii greco-catolice din această localitate, Liviu Sabău. Primul ministru israelian Ariel Sharon și președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas au acceptat invitația președintelui egiptean Hosni Mubarak de a se întâlni săptămâna viitoare la un summit în Egipt. Este prima întâlnire între liderii israelian și palestinian în ultimii 4 ani. Principala organizație a clericilor suniți din Irak, Asociația Clericilor Musulmani, a declarat că orice guvern instalat la Bagdad în urma alegerilor de pe 30 ianuarie va suferi de un deficit de legitimitate, pentru că scrutinul ar fi boicotat, cităm, de un segment larg al populației irachiene. Potrivit oficialităților electorale, pe de altă parte, mai mult de jumătate dintre irachienii cu drept de vot ar fi participat la alegerile de duminică, iar rezultatele preliminare ar putea deveni cunoscute în câteva zile. Papa Ioan Paul al II-lea va rămâne în spital timp de încă câteva zile din cauza îmbolnăvirii de gripă, dar potrivit Vaticanului, viața suveranului pontif nu se află în pericol. El a fost internat la Spitalul Catolic Gemelli din Roma duminică. În vârstă de 84 de ani, Papa Ioan Paul al II-lea are de câțiva ani probleme grave de sănătate, suferă de Parkinson, precum și de o artrită gravă.
Există la București o concurență în politică externă între președinție și Ministerul de Externe? Se poate vorbi de două agende diferite sau de două agende complementare? Și în ultima instanță, cum se explică succesele de început ale diplomației președintelui Traian Băsescu? Sunt numai câteva din întrebările la care a răspuns Mircea Joană, fostul ministru de externe și actualul președinte al Comisiei de Politică Externă din Senat. Mircea Joană se află la Washington împreună cu președintele interimar al Partidului Democrat, Emil Boc, și cu senatoarea liberală Norica Nicolai, unde participă la micul dejun cu rugăciune. O manifestare devenită tradițională, la care sunt prezente personalități de frunte ale politicii americane, între care și președintele Statelor Unite, George Bush.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, a început prin a-l întreba pe Mircea Joană, prin a-i cere să comenteze primii pași diplomatici ai noii administrații de la București, respectiv vizitele președintelui Traian Băsescu la Chișinău și Londra și cea a premierului Tăriceanu la Budapesta.
Ceea ce nu îmi place, și o spun foarte direct, este această disjuncție care este artificială și este contraproductivă între o așa zisă agendă de politică externă de la Cotroceni și o altă agendă de politică externă de la Palatul Victoria. Nu poți să spui că politica externă românească este condusă pe zona transatlantică și răsăriteană de la Cotroceni, iar zona de politică europeană este condusă de la nivel guvernamental.
Așa o percepeți, ca fiind o diferență netă între cele două abordări?
O percep ca fiind prea puțin accent european în acest moment. Eu voi fi extrem de vigilant de ceea ce înseamnă politica externă, dintr-un reflex firesc, ca fost ministru de externe și ca președinte al Comisiei de Politică Externă din Senat. Tot ce este legat de agenda internă, mai ales când este vorba de lupta împotriva corupției, va fi un lucru pe care îl voi sprijini și cred că este un lucru care trebuie sprijinit. Dacă Traian Băsescu va face lucruri serioase, nepartizane, fără vendetă politică, dar lucruri serioase, structurale, lupta împotriva corupției, atunci Traian Băsescu trebuie sprijinit cu toate forțele, indiferent dacă suntem în opoziție sau la putere. Dar acolo unde pot să apară accente excesive, acolo trebuie, fără încrâncenare, să ne spunem punctul de vedere, tocmai pentru că în acest moment România traversează o perioadă foarte fastă din punct de vedere al relațiilor externe. Evident, relațiile interstatale își au logica lor, dar sunt elemente de iritare care au apărut în timpul campaniei electorale. Apar acum elemente suplimentare de iritare datorită revizuirii unor contracte importante în zona infrastructurilor, cu firma Bechtel, de exemplu, sau alte contracte cu firme europene pe tronsonul București-Brașov. Aici sunt întotdeauna în România riscul apare la interferența între politica internă și politica internațională. Este subiecte care se interferează, atunci pasiunea politică internă de multe ori riscă să obtureze viziunea internațională. Dar sunt convins că cele din urmă România își va regăsi un echilibru corect și sunt absolut convins că și dimensiunea europeană își va găsi locul necesar și obligatoriu pe agenda noului președinte al României.
Valeriu Sela l-a mai întrebat pe fostul ministru de externe și cum răspunde acuzațiilor că PSD-ul ar fi încercat să marginalizeze fosta opoziție în capitalele europene.
Cred că domnul Traian Băsescu se referea la imaginea proastă pe care Partidul Democrat o are în cercurile socialiste europene. Și aici nu este vorba de PSD, care nu și-a făcut și nu am făcut o practică din a denigra pe nimeni. Aș da un singur exemplu. Liberalii și domnul Tăriceanu sunt extrem de influenți și de conectați la mișcarea liberală europeană. Domnul Tăriceanu este vicepreședinte la Liberala Internațională. Faptul că PD-ul a ales o alianță electorală pe dreapta, a câștigat cu o platformă de dreapta și guvernează într-un guvern de dreapta, nu este o chestiune pe care PSD-ul a decis-o. Este o decizie suverană a PD-ului, care acum, după câștigarea alegerilor, încearcă să se repoziționeze pe zona de stânga, pe zona de stânga europeană, înțelegând că pe zona de dreapta nu se poate face acceptată. Mai ales după eșecul fuziunii PNL-PD, sau anunțatul eșec al fuziunii PNL-PD.
În încheiere, Valeriu Sela l-a întrebat pe Mircea Joană care ar trebui să fie politica de cadre a noului ministru de externe.
Penalatorii profesioniști este o obligație să existe continuitate. Acolo un ambasador politic este dreptul suveran al noi administrații să să își pună ambasadorii pe care îi dorește.
Poate pune problema la Washington a unui ambasador de carieră?
Eu sunt absolut convins că Sorin Ducaru își va termina mandatul cu același succes cu care l-a derulat și până acum. Este un ambasador excepțional. Sunt foarte mulți tineri ambasadori care avem în mari capitale care fac o treabă excepțională și nu am simțit, cel puțin discuțiile cu domnul Răzvan Ungureanu, nicio tentație de a umbla la zona de profesioniști. La zona de politici, acolo este altă discuție și acolo este un lucru absolut firesc că la schimbarea de administrație să existe modificări în acest sens.
Fostul ministru de externe, Mircea Joana, intervievat de corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela. Mircea Joana urmează să se întâlnească în aceste zile cu membrii ai Senatului American, între care și cu omologul său, Richard Lugar, care conduce Comisia de Politică Externă a Senatului.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Sofia s-a lansat cel mai ambițios program internațional de integrare a minorității roma din Europa Centrală și de Est. Lansare la care participă premier din 8 state din regiune. Programul este inițiat de Banca Mondială și Fundația pentru o Societate Deschisă, sub titlul Decada Integrării Romilor. Președintele Băncii Mondiale, James Wolfensohn, a criticat guvernele central și este europene, afirmând că au reacționat foarte greoi la problemele romilor.
Ce am învățat de când sunt implicat în acest program este că nu-i ușor să convingi guvernele să se ocupe de problemele romilor. Le percep drept simple probleme, nu și drept șanse, și le e frică să se atingă de probleme ce par foarte senzitive.
A declarat președintele Băncii Mondiale. Despre reuniunea de la Sofia relatează corespondentul Europei Libere, Petiu Petkov.
Organizatori sunt primii miniștri ai Bulgariei și Ungariei, Simeon de Saxe-Cu-Vorgota și Ferenc Gyurcsány. Inițiativă prin care se urmărește îmbunătățirea condițiilor de viață, învățământ și sănătate ale romilor în perioada 2005-2015 este finanțată de Societate Deschisă și de Banca Mondială, ale căror președinți George Soros și James Wolfensohn au sosit la Sofia. La ceremonia de deschidere care a avut loc în Teatrul Național Ivan Vazov au fost prezenți primii miniștri ai Croației, Macedoniei, Serbiei și Republicii Muntenegru. La nivel de viceprim-ministri a fost reprezentată Republica Cehă, Slovacia și România prin Marco Bela, ministru de stat pentru coordonarea activității din domeniile culturii, învățământului și integrării europene. În cuvântare de inaugurare, primul ministru al Bulgariei, Simeon de Saxe-Cu-Burgota, a declarat că pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale romilor este necesară voință și mobilizarea întregii societăți. El a adăugat că o atenție specială în cadrul inițiativei va fi acordată învățământului. Efectul din investițiile în acest domeniu se va face simțit în următorii 10 ani. Omologul său ungar, Gyurcsány, a spus la rândul său că prin liberă circulație a persoanelor, problema romilor a devenit o problemă a Uniunii Europene. În legătură cu aceasta, el a propus adoptarea de către Comisia Europeană a unui program special menit să îmbunătățească condițiile de integrare a celei mai mari minorități din Europa Unită. George Soros a propus ca o parte din fondurile europene destinate noilor țări membre să fie folosite pentru rezolvarea problemelor romilor. Președintele Băncii Mondiale, James Wolfensohn, a recunoscut că o parte din fondurile acordate comunităților de rom în cadrul unor programe internaționale nu ajung la destinație, însă acesta nu poate fi un motiv pentru sistarea lor. În declarația adoptată, țările participante își reafirmă hotărârea de a lucra în vederea lichidării discriminării și prăpastiei inacceptabile existentă între romii și restul societății. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
La București, colegul nostru Lucian Ștefănescu a stat de vorbă cu Radu Moțoc, coordonator de programe la Fundația pentru o Societate Deschisă, despre aportul României la decada integrării romilor și despre problemele specifice ale acestei minorități în România.
Problemele care apar sunt probleme comune în toate țările. Există, bineînțeles, și un specific în fiecare țară al problemelor care se confruntă romii. În ceea ce privește România, anul trecut a fost elaborat un plan de acțiune pentru implementarea căruia vor lucra multe structuri instituționale românești. Ministere, organizații, în același timp organizații neguvernamentale, donatori internaționali. Ce este încă neclar este este cine va avea rolul determinant, rolul principal de a conduce acest efort, de a coordona acest efort. În România, responsabilitatea principală, așa cum o vedem noi, așa cum o vede Fundația pentru o Societate Deschisă, aparține structurilor guvernamentale care se ocupă de acest domeniu și este vorba aici de Departamentul pentru Relații Interetnice și de recent creata Agenție Națională pentru Romi. Ei s-au ocupat și pe perioada anului trecut, la vremea respectivă exista oficiul pentru problemele romilor, de coordonarea realizării acestui plan. Iar începând din acest an, acest plan va trebui pus în practică. Este o provocare enormă. Practic, trebuie să se reducă în 10 ani un decalaj și o situație care durează de 10, dacă nu de sute de ani de zile. Și tocmai de aceea planul de acțiune a fost conceput extrem de ambițios, dar în același timp foarte clar structurat, are indicatori de performanță, are ținte clare, are termen intermediar de raportare a progresului.
Pentru că vorbeați de faptul că acest plan este un plan ambițios, nu credeți că e un pic prea ambițios, având în vedere că cel puțin în România de 15 ani încoace, deși s-au făcut multe încercări, în special din partea societății civile, nu s-a realizat prea mult?
Da. Într-o țară care aspiră să adere la Uniunea Europeană peste 2 ani, în anul 2005, avem procente importante din această populație care se învârt în cercul vicios al analfabetismului, sărăciei, al imposibilității de a găsi un loc de muncă. De aceea și acest plan, care, vă repet, este convenit la nivel internațional. Cu un efort concentrat, probabil că s-ar putea reduce acest decalaj. Sigur, societatea civilă a fost, cel puțin în România, a fost prima care a ridicat problematica romilor și a plasat-o pe agenda publică, dar să nu uităm că eforturile noastre nu se pot compara cu o politică activă și integrată a statului. Deci noi nu putem substitui rolul instituțiilor publice, bugetele publice și un set de măsuri active și urmărite constant. Societatea civilă poate să intervină concret în diverse cazuri sau poate să atenționeze instituțiile publice, organizațiile internaționale. Nu este același lucru cu o politică urmărită activ, indiferent de cine se află la putere, de includere socială a acestei minorități.
Radu Moțoc, coordonator de programe la Fundația pentru o Societate Deschisă la București. În acest moment, numărul romilor în Europa Centrală și de Est este estimat la circa 10 milioane, chiar poate 12 milioane. O minoritate importantă care, prin extinderea Uniunii Europene, devine acum și o preocupare majoră a birocrației de la Bruxelles, relatează Dan Alexe.
Începând de anul trecut, odată cu primirea în Uniunea Europeană a celor 10 noi membri, circa 3 milioane de romi, de țigani est-europeni, au devenit membri ai Uniunii. Deodată, romii au devenit cea mai importantă minoritate defavorizată a Uniunii. Ei au căpătat și o voce în Parlamentul European. Principalul partid al opoziției maghiare, Fidesz, a introdus în Parlamentul European o deputată de etnie rom, Livia Iaroca. Până acum, Uniunea Europeană s-a mulțumit să lase situația romilor în seama guvernelor țărilor lor de origine, în vreme ce Europa participa cu fonduri. De exemplu, România a primit în ultimii 4 ani peste 100 de milioane de euro, fonduri destinate integrării sociale a romilor, în special pentru educație, ameliorarea asistenței medicale și construirea de locuințe. Unele țări lansaseră însă vaste planuri în favoarea romilor imediat după căderea comunismului. De pildă, în Ungaria există acum peste 700 de școli cu copii, elevi, exclusiv romi. Comisia Europeană, executivul de la Bruxelles, preferă să considere problema romilor ca pe o problemă economică și socială, iar romii au fost îndemnați până acum a se considera o minoritate economică și culturală, mai degrabă decât o minoritate etnică. Comisia nu îi încurajează pe romi să se considere o națiune, pentru că asta ar deschide o adevărată cutie a Pandorei, cea în care au fost menținute până acum aspirațiile bascilor, corsicanilor și ale altora. Romii nu sunt încurajați să se considere o națiune, deși numărul lor, circa 10 milioane în toată Europa, îi face să fie mai numeroși decât mai bine de jumătate din populația tuturor țărilor intrate anul trecut în Uniune. Țările Baltice, Slovenia, Ciprul și Malta luate împreună, nici nu ating 10 milioane de locuitori. Totuși, există consensul că o anumită formă de recunoaștere a particularității romilor este inevitabilă. S-a propus chiar o cotă de țigani în Parlamentul European. Pe de altă parte, este greu de crezut că mozaicul de grupuri ale romilor care, de la o țară la alta, vorbesc limbi diferite, au religii diferite și moduri de viață care se exclud reciproc, e greu de crezut că s-ar putea ajunge la o unitate a romilor care să forțeze instituțiile europene să-și reformuleze poziția ambiguă în chestiunea romilor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Într-un interviu acordat unui cotidian central, noul ministru al Justiției, Monica Macovei, afirma, între altele, că va solicita imediat Consiliului Superior al Magistraturii, cităm, o inspecție pe toate dosarele de la Parchetul Național Anticorupție, care au primit soluții de neîncepere a urmăririi penale sau scoaterea de sub urmărire penală. Vom ști atunci și dacă și ce elemente probatorii au existat și dacă ele puteau motiva continuarea anchetelor respective. Am încheiat citatul. Sabina Fati, în continuare, cu mai multe informații.
Șeful Parchetului Național Anticorupție, Ioana Marie, s-a pus astăzi la dispoziția Consiliului Superior al Magistraturii, solicitând acestui for să investigheze dosarul în care a fost acuzat de ucidere din culpă. În 1994, Ioana Marie a omorât într-un accident rutier o femeie care traversa petrecerea de pietoni. Accidentul s-a petrecut în orașul Dorohoi în perioada când acesta era procuror șef acolo. Dosarul s-a încheiat cu neînceperea urmăririi penale, iar în momentul în care Ioana Marie a fost desemnat de Adrian Năstase ca șef al Parchetului Național Anticorupție, s-a ridicat suspiciunea că actualul șef al PNA ar fi șantajabil pe baza acelui dosar de ucidere din culpă clasat acum câțiva ani. Ministrul Justiției a declarat într-un interviu publicat astăzi de cotidianul Ziua că va cere procurorului general să verifice cazul. Procurorul Amarie a făcut însă un pas înainte și s-a pus la dispoziția Consiliului Superior al Magistraturii, CSM, forul care ar trebui să asigure independența justiției. Acest for este format însă în majoritate din magistrații fostei puteri. Alegerea de către CSM în urmă cu două săptămâni a procurorului Ilie Picioruș, cel care l-a trimis postmortem în judecată pe prezidentul Gheorghe Ursu, ca secretar general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii, dovedește într-un fel orientarea acestui for. De aceea, analiștii de la București consideră că Amarie va fi spălat și credibilizat de Consiliul Superior al Magistraturii. De altfel, CSM a mai făcut astăzi o mișcare împotriva ministrului Justiției Monica Macovei, atât pentru a sugera ostilitatea față de ministrul Justiției, care a amenințat cu reforma profundă a sistemului, cât și pentru a o pune în offside pe Monica Macovei. Astfel, Consiliul Superior al Magistraturii i-a angajat astăzi pe toți funcționarii Ministerului Justiției, începând cu dactilografele și terminând cu specialiștii. CSM avea 137 de posturi vacante, pentru care, potrivit legii, ar fi trebuit să organizeze concurs. Azi dimineață, ministrul Justiției s-a trezit practic cu clădirea goală și cu doar câțiva consilieri alături de ea. Consiliul Superior al Magistraturii a luat aproape toți funcționarii Ministerului Justiției fără să ceară voie ministrului și fără ca măcar să-l anunțe. Acțiunea de forță a CSM vine la două zile după ce Monica Macovei a cerut Consiliului pentru studierea arhivelor securității să spună dacă magistrații de la Înalta Curte de Justiție și Casație, de la Parchetul General, de la Curtea Constituțională și din CSM au fost informatori ai securității. În plus, în interviul din Ziua, ministrul Justiției anunța că va cere CSM o inspecție asupra tuturor dosarelor de la Parchetul Anticorupție, soluționate prin neînceperea urmăririi penale. Unul dintre aceste dosare este pe numele lui Adrian Năstase, acuzat că a cumpărat la un preț mult sub cel al pieței un teren în centrul capitalei. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și presa e mereu de vină, ar putea fi titlul comentariului semnat de Radu Călin Cristea. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu reflectă neapărat punctele de vedere ale postului nostru de radio.
S-au succedat de la începutul acestui an trei evenimente din care, potrivit unui foarte prost obicei, unii s-au grăbit să tragă concluzia că presa e de vină. Chipurile presa ar fi fost sursa unor întâmplări rele care ar fi putut fi evitate dacă ea, presa, n-ar fi intervenit. Într-o primă categorie intră presa devenită țintea serviciilor secrete datorită unor activități ale acesteia presupuse a fi ilegale. Cotidianul Ziua a descoperit că în octombrie 2003 Virgil Ardelean, șeful Direcției Generale de Informații și Protecție Internă din Ministerul Administrației și Internelor, a solicitat aprobarea pentru interceptarea unor telefoane aparținând agențiilor de presă Mediafax și AM Press. Ardelean, poreclit vulpea, a cerut această aprobare, din fericire neacordată, deoarece își suspecta un coleg, pe inspectorul principal Constantin Duvac, că, și citez, ar divulga către persoane neautorizate date din cauzele aflate în lucru în scopul obținerii unor beneficii pentru sine. Motivul invocat era cusut cu ața albă. Cele două agenții de presă, una importantă, cealaltă minusculă, nu sunt concentrate asupra unor investigații soldate cu dezvăluiri colosale, astfel că nu avea niciun sens să implanteze o cârtiță în inima poliției. Că invocația lui Ardelean era falsă o demonstrează logica bunului simț, de care iată de dovadă între alții fostul director al SRI, Virgil Măgureanu. Acesta a fost luni că nu este o procedură firească să verifice angajații ascultând telefoanele redacțiilor. Mai mult, Duvac însuși, promovat ulterior, șef al Direcției Anticorupție din Poliție, a declarat sec: nu cunosc pe nimeni de la Mediafax ori de la AMPRES. Și atunci nu avea vulpea alte obiective camuflate sub o suspiciune care nu se susține? Al doilea caz, extrem de activ și vorbăreț a devenit sub noua administrație directorul SRI Radu Timofte. Las deoparte istoria cu pretinsele atentate la viața șefului statului. Dacă această informație este reală, atunci a fost prelucrată inadmisibil de neprofesionist și aruncată imprudent în circuitul public. Mă interesează relația cu presa a lui Radu Timofte. El a declarat la mijlocul săptămânii trecute că SRI interceptează convorbirile telefonice a doi jurnaliști români care colaborează cu servicii secrete externe. Aceștia scriu pentru presa din străinătate. Unii primesc bani pentru asta, a adăugat enigmatic același Timofte. Ce să fie, ce să fie? De ce să fi făcut trimitere Timofte la cele două, cum singur le numește, cauze în lucru? Folosește cumva anchetei faptul că prezumtivii jurnaliști spioni au fost informați că se află sub urmărirea SRI, somat de Clubul Român de Presă și de conducerea Asociației Presei Străine de România să facă publice numele jurnaliștilor suspect, Timofte a refuzat motivul. Dacă i-ar fi dat în vilag, afirmă Timofte, SRI ar fi încălcat articolul 169 Cod Penal, unde este incriminată divulgarea secretului care periclitează siguranța statului. Pe limbă, mi-e însă întrebarea, oare n-a încălcat cumva SRI tocmai acest articol din Codul Penal prin oficializarea unor informații despre o anchetă a care desfășurare a fost influențată de declarațiile directorului instituției? Sunt două situații în care presa din România a fost așezată pe nedrept la zid, umilită și pusă în imposibilitatea de a apăra onoarea de braslă. Despre presa românească au vorbit cu Năduf și antrenorii deocamdată demisionari ai lotului feminin de gimnastică, Octavian Belu și Mariana Bitang. Belu și Bitang au făcut trimitere la câteva articole, altfel civilizate, chiar cu o tentă de umor, privind o pretinsă relație intimă dintre cei doi. Supărați pe presă, Belu și Bitang și-au dat demisia din gimnastică, dând impresia unei imaturități neașteptate pentru niște persoane atât de umblate prin lume. Chiar să nu înțeleagă cei doi că deveniți persoane cu puternică expunere publică nu trebuie să aibă nimic de ascuns și că dezvăluind adevăruri, oricât de incomode din viața lor, presa nu-și îndeplinește decât misiunea de a informa pe cetățeni despre lumea adevărată în care trăiesc miturile de lângă ei. Radu Galin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
2 februarie 1985. Ziarul Clopotul din Botoșani. Învață să trăi în aceste zile sau nu? Concluzia generală a unui recent control e că statul învață temeinic stăruitor pentru a munci mai bine, mai cu folos. Numărul lecțiilor ținute nu spune însă prea mult. De aceea am găsit cu cale să culegem informațiile de care avem nevoie direct la sursă. La Coțușca îl avem ca prim interlocutor pe Vasile Damian, cursant la cercul de creștere a animalelor. La ce lecție ați ajuns? N-am eu păr în cap la câte lecții am fost. Și acum am ieșit de la una. Caiet n-am, pentru că n-am. Dar țin minte și așa, pentru că lecțiile se repetă de la un an la altul. Discuția o purtăm într-un graj modern, pe la ora prânzului, sub ploaia de lumină a tuturor becurile aprinse, care sunt stinse numai la intervenția noastră. Mai ponderat, Stelian Vlas, cursant la același curs, susținea că până la data respectivă s-ar fi ținut 4 lecții. Ion Dârvaru o ținea pe lui, că a fost la 12 lecții, dar de ultima nu-și amintea când s-a ținut. Cine este lectorul? Unul zice că ar fi Vasilea Paraschivei, șeful de fermă. Altul că le predă lecții doctor Ion Barbu, iar altul că din când în când le vorbește și inginerul șef Nicușor Nicorici. Încercând să salveze situația, tehnicianul operator Vasile Tomazican acceptă că, de fapt, specialiștii colaborează între ei. Tot de la el aflăm că s-au predat 3 lecții, o dată cu o parte de cursanți, altă dată cu alții. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În Înainte de a încheia această ediție a emisiunii Europa Liberă în direct, repetăm principalele știri ale zilei. Noul președinte al Comisiei Senatoriale de Politică Externă, Mircea Joană, susține că în acest moment ar exista o dihotomie între președinție și guvern când e vorba despre agenda de politică externă, iar la Sofia a fost lansat un program ambițios de integrare a romilor din Europa Centrală și de Est. Cu această emisiune noastră se încheie. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat